διακρίσεως και πνευματικός φωστήρας των μοναζόντων και των ησυχαστών, ο Άγιος Ιωάννης Ποσιναίτης, εις τους τριάκοντα λόγους του, δίκην νοητής κλίμακος των αρετών που αγιάζουν και θεώνουν τον άνθρωπο και τον καθιστούν καθομοίωσιν, εις τους τριάκοντα λοιπόν λόγους του, εις το μέσον της κλίμακος, δηλαδή εις τον 15ο λόγο του, αναφέρει λόγος περί αγνίας και περί παρθενίας και περί σοφροσύνης και ξεχωρίζει την αγνία από την παρθενία και από την σοφροσύνη την τιμία. Αγνία είναι να μην κάνει κανείς ποτέ τίποτα, ούτε σωματικών, ούτε ψυχικών, ούτε και διανοητικών, εφόρου ζωής, ούτε και συγκατάθεση, αγγελική αγνία. Η Παναγία μας, ο Τίμιος Πρόδρομος, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και οι όμοιοι τούτων κατά το δυνατόν, αγνία. Παρθενία διαιρείται σε δύο, εις την σωματικήν παρθενίαν και εις την ψυχικήν παρθενίαν. Ο γλυκύτατος Χριστός μας με αυτήν την παραβολήν στο 25ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον μας αναφέρει κάτι και μας διαλύει κυριολεκτικά. Ακούμε για πρώτη φορά παρθενία που σώζει και παρθενία που κολλάζει. Υπάρχει λοιπόν και παρθενία που κολλάζει και δικαίως ο Χριστός την ονομάζει μωρά και την άλλη φρόνημο. Άλλου είδους είναι η παρθενία ή φρόνημος που σώζει και αγιάζει και θεώνει και υπάρχει και παρθενία που κολλάζει. Φανταστείτε εάν υπάρχει παρθενία που κολλάζει μωρά, πόσο μάλλον τα υπόλοιπα πάθη και αμαρτήματα. Και δεν τις ονομάζει διαφορετικά, αλλά τις ονομάζει παρθένους. Πέντε παρθένες εσώθησαν ψυχές και πέντε παρθένες εκολάστησαν ψυχές. Και διότι ήταν οι πέντε παρθένες ψυχές φρόνιμες εσώθησαν και οι άλλες οι παρθένες ψυχές οι μωρές εκολάστησαν. Λίγο σαν γρίφος φαίνεται σε πολλούς. Και είναι βαθύ το μυστήριον, ωκεανός και άβυσσος. Ίσως επειδή ο Χριστός μας, βλέποντας το ανθρώπινο γένος και τους ανθρώπους που αγωνίζονται εν Χριστώ, πραγματικά, λαϊκούς, κληρικούς και μοναχούς, και να φτάνουν σε μέτρα πνευματικά, για να μην χάσουν τον μισθό τους, των όποιων μισθών τους στον υπόλοιπο της ζωής βίων, για να μην καχόνται δια των εαυτών ότι τάχα έχουν την παρθενία τουλάχιστον τη σωματική και να μην κατηγορούν κυρίως εσωτερικά ή και εξωτερικά, κυρίως όμως ενδομήχως, αυτούς που την έχασαν και αμαρτάνουν και κάνουν τούτο και κάνουν και εκείνο και συνεχίζουν, οι οποίοι πολλάκις και εξομολογητικός το λέγω αυτό εμφαντικός, ταπεινώνονται και τα λέγουν και καθαρός και τα λέγουν χαρτί και καλαμάρι και δεν κρύπτουν και τίποτα. Και έτσι λοιπόν συγχωρούνται από τον Χριστό μας, όπως επόρνε και η αμαρτωλή προάγωση εις τη Βασιλεία των Ουρανών, οι δέοι της Βασιλείας κινδυνεύουν να εκβληθούν έξω. Είναι λόγος του Χριστού μας. Για να μην λοιπόν καυχάται κανείς ότι έχει κάποια αρετή, φτάσαμε στους Αποστόλους αλλά και στους προφήτας πρώτου Χριστού Αποστόλους να λέγουν «Πάσα η αρετή ημών και όλη η κλίμακα των αρετών και το ύψος της θεώσεως και όλων των αρετών ως ράκος αποκαθημένης». Αυτή είναι η αρετή του ανθρώπου. Εάν ο Χριστός δεν γίνει ήλαιος εις τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Ώστε λοιπόν όλες οι αρετές μαζί ως ράκος αποκαθημένης, όπως τα καταμήνια μιας γυναικός αιμορραούσης. Βρώμα και δυσοδεία. Και αυτό είναι λόγος προφητικός, λόγος εκφαντορικός, λόγος αληθινός. Όχι ότι η αρετή αυτή καθ' αυτήν δεν έχει χάρη και αξία, αλλά όταν κανείς νομίζει ότι κάποιος είναι και κάτι έχει, συγκρινόμενος με κάποιον συνάνθρωπό του που τέλος πάντων ανθρωπίνος δεν το έχει και νομίζει ότι κάτι είναι, αυτή η αρετή του γίνεται ένα τίποτα. Πολλάκις δε και τον κολλάζει. Δια τούτο ο Χριστός μας είπε αυτή την παραβολή και διαιρέθησαν οι άνθρωποι και σκέπτονται όλοι, κυρίως αυτοί που αφιερώθηκαν ίσως από κάποια ηλικία στο Χριστό μας και υποσχέθηκαν να αφιερώσουν και το σώμα τους και την ψυχή τους και το νου τους και την διάνοιά τους εις τον Χριστό μας, όχι μόνο για να παρθενεύουν εξωτερικώς αλλά και εσωτερικώς, αλλά και οι άλλοι να μην απελπίζονται και να μην νομίζουν ότι κάποιοι είναι ή τα χάσαν όλα και ότι η μετάνοια δεν μπορεί να τους επαναφέρει εις την κατάσταση της παρθενίας, εφόσον η πραγματική μετάνοια, όπως μας διδάσκει η Οσία Μαρία Αιγυπτία, φτάνει τον άνθρωπον εις τα προηγούμενα μέτρα της παρθενίας που είχε πριν πέσει, ακόμη και σε μεγαλύτερα μέτρα που είχε πριν πέσει. Αυτά είναι τα κατορθώματα της πραγματικής μετανοίας που αγιάζουν και θειώνουν τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Αυτό όμως το οποίο δημιουργεί θαυμασμόν, ίσως και φόβον εις εμάς τους μοναχούς, επειδή οι μακάριοι πατέρες κατά πλάτος ανέπτυξαν αυτή την παραβολή, κυρίως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και επιμένει εις την περί ελεημοσύνης λόγων δια να έχει κανείς παρθενίαν φρόνιμον και νουνεχή και διακριτική, επιμένουν και οι μετέπειτα πατέρες ότι καλώς οι πατέρες σύζευξαν την παρθενία, τουλάχιστον τη σωματική με την διακριτική ελεημοσύνη, που είναι και αυτή μια βασιλής των αρετών. Όμως αυτοί οι οποίοι μονάζουν, αυτοί οι οποίοι αφιερώθησαν στον Θεό και είναι ακτήμονες, διαβίου παντός, υποσχηθέντες και δεν έχουν ιδιωτικά προσωπικά τίποτα, τι είδους ελεημοσύνη θα προσαγάγουν στους ανθρώπους όταν θέλουν και δεν δύναται? Πώς λοιπόν αυτοί θα πετύχουν τη φρόνιμον παρθενία? Επιμένουν οι μακάριοι πατέρες καλή η εξωτερική ελεημοσύνη δια τους επαΐοντας που γνωρίζουν και έχουν και κατέχουν. Πρέπει να το κάνουν διότι θα απολογηθούν. Αυτοί όμως που δεν έχουν είναι υποχρεωμένοι, όπως και οι πρώτοι που έχουν τα υλικά, να κοιτάξουν κυρίως την πνευματική ελεημοσύνη, να ελεήσουν τον εαυτό τον. Δηλαδή αν έχουν κάτι που τέλος πάντων είναι όπως ράχος αποκαθημένης αυτή η αρετή, κυρίως να κοιτάξουν την εσωτερική ελεημοσύνη, να ελεήσουν και την ψυχή τους. Εάν έφτασε κάπου το σώμα τους, αυτό καθεαυτό αυτή η αρετή δεν σώζει. Να κολλάσει ίσως, να σώσει δεν σώζει. Κανέναν δεν σώζει, γιατί από μόνη της και αυτή η αρετή δημιουργεί μια ίηση και έναν τύφο, επειδή συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Ενώ οι συγκρίσεις πρέπει να γίνονται με τον Χριστό μας, με την Παναγία μας, με τους Αγίους Αγγέλους, με τους ουρανίους, όχι με τους επιγείους. Έτσι αυτές οι συγκρίσεις μας αυτοδιαλύουν, μας κάνουν κονιορτό, μας κάνουν ένα τίποτα, αλλά δεν μας απελπίζουν. Τον αντίον, μας χαραποιούν, μας ελπίζουν, μας δίδουν χαρά και παράκληση να τους μιμηθούμε το κατά δύναμη. Έτσι λοιπόν, καλοί μου πατέρες και αδελφοί, αυτή η παρθενία της ψυχής, που είναι μία πνευματική ελεημοσύνη όλων υποχρεωτικός για να είναι και το έξωθεν το ποτηρίο καθαρόν, όπως είπε ο Χριστός μας, πρέπει να καθαρίσουμε το έσωθεν του ποτηρίου, διότι όλη η δόξα και τιμή είναι έσωθεν. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν. Ουχή έξωθεν, είναι και το εξωτερικό. Αλλά αυτό πολλές φορές ίσως τους εμπαθείς να φαίνεται βιτρίνα. Ίσως να είναι σαν προβολή, που δεν είναι πάντοτε αλλά φαίνεται. Όμως το έσωθεν είναι η γνησία αρετή και μάλιστα καλοφυλαγμένη και μάλιστα προσεγμένη δωρεάν για τον Χριστό μας. Αυτή λοιπόν η ελεημοσύνη που κάνουν οι άνθρωποι, οι πραγματικά αγωνιστές για την αγάπη του Αρχιεπαρθένου Χριστού μας και της Αγιεπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας, αυτή η πνευματική ελεημοσύνη λέγεται φρόνιμος παρθενία της ψυχής πλέον. Και αυτή η παρθενία της ψυχής κοσμεί και την παρθενία του σώματος, είτε την είχαμε είτε δεν την είχαμε, εφόσον η μετάνοια αποκαθιστά στο πρώτερο κάλος και ακόμη μεγαλύτερο. Δεν γνωρίζω μέχρι πού μπορεί να φτάσει το κάλος της παρθενίας δια της ειλικρινούς μετανοίας. Πάντως φτάνει μέχρι την τέλεια αγιότητα και την τέλεια θέωση. Πώς μπορεί κανείς να υπολογίσει τον Άγιο Μωυσή, τον Ενθίωπο, που έφτασε σε τέτοια μέτρα? Ένας ληστής, ένας διαφθαρμένος που να κάνει τόσα όργια σαρκικά και τόσους φόνους και στο τέλος να γίνει και λειτουργός του Θεού μετά το βάπτισμά του και να φτάσει σε τέτοια μεγάλα μέτρα απαθίας και πραότητος. Επομένως, είναι αληθινά αυτά τα έργα της μετανοίας. Η Εκκλησία μας, η οποία ξεκινά από αυτό το πράγμα, ουκ επιθυμήσεις, αυτό που είναι η κατάληξη του δεκαλόγου της Παλιάς Διαθήκης, όσα το πλησίον σου εστί, δεν θα επιθυμήσεις τον συνάνθρωπό σου, τον άντρα, την γυναίκα, το αγόρι, το κορίτσι, το ζωάκι, την περιουσία, τα κτήματα, τα υπάρχοντα, οτιδήποτε, τότε. Σήμερα δεν θα επιθυμήσεις κανέναν λογισμό, ούτε δεξιό, ούτε αριστερό. Να επιθυμήσεις ουράνιους λογισμούς, να επιθυμήσεις αγγελικούς λογισμούς, μολονότι διάγουμε σε τόση πονεράν εποχή. Και δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό το πράγμα, διότι και τα παραδείγματα εκλείπουν και οι άνθρωποι λίγο-λίγο εκλείπουν και συνάγονται στην ουράνια αποθήκη και μένουμε ορφανοί και πεντάχρονοι. Υπάρχει πόνος και μάλιστα δρυμής καρδιακός πόνος σε αυτούς οι οποίοι βλέπουν καθαρά τα πράγματα, πώς διάγει ο κόσμος τούτος αλλά και η Ορθόδοξος πατρίδα μας. Δια τούτο η Αγία μας Εκκλησία επιμένει καλύτερα να κοιτάξουμε την ελεημοσύνη της ψυχής μας, την παρθενία της ψυχής μας, ξεκινώντας από τους λογισμούς μας. Χτυπώντας λοιπόν τους λογισμούς του δαίμονος με την ωερά προσευχή και προσπαθώντας να μην κάνουμε καμία συγκατάθεση τουλάχιστον στους αρχικούς λογισμούς, στους λογισμούς της κατακρίσεως κατά των άλλων ζήλια σκεφτόνου, έχουμε χριστάς, πολύ χριστάς ελπίδας να φτάσουμε κάποτε σε αυτήν την παρθενία που ο Χριστός μας την θέλει τόσο πολύ. Είναι δε πάρα πολύ συγκλονιστικό και πάρα πολύ συγκινητικό που ο ίδιος ο Χριστός μας μόνος του αποφασίζει να ονομάσει τον εαυτό του νυμφίον. Και ψάχνουμε όλοι να βρούμε την νύμφη. Ποια είναι η νύμφη? Ο νυμφίος υπάρχει, ο Χριστός μας, αιώνιος νυμφίος, και τώρα και πάντοτε και εις ατελευθύντους αιώνας. Η νύμφη ποια είναι? Είναι η ψυχή του ανθρώπου, όχι παντός ανθρώπου, του βεβαπτισμένου ανθρώπου. Και όχι μόνο του βεβαπτισμένου, αλλά και του εν μετανοία διάγοντος. Επομένως φτάνουμε σε εξειδίκευση ορθοδοξίας. Αυτός ο τρόπος της μετανοίας, της πραγματικής μετανοίας, είναι κάτι που ελκύει το Χριστό μας και ο ίδιος ονόμασε αυτήν την ένωση με γάμον. Όπως υπάρχει ορθόδοξος γάμος, έτσι υπάρχει και πνευματικός γάμος του Χριστού μετά της ψυχής παντός ορθοδόξου. Όχι με το σώμα, αλλά με την ψυχή του, αλλά με την ψυχή που μετανοεί. Και μάλιστα η ψυχή που πραγματικά μετανοεί έχει αυτά τα δύο στοιχεία, πραγματική ταπείνωση και γνησία αγάπη Χριστού. Αυτά τα δύο σαν χρυσές πτέρυγες θα τον βοηθήσουν να πετάξει σε ύψος νοητό. Έτσι λοιπόν η ψυχή ονομάστηκε νύμφη Χριστού. Όχι μόνο η Αγία Κατερίνη που είναι συγκεκριμένο το παράδειγμα και μας συγκλονίζει πόσο ο Χριστός αγάπησε την ψυχή της Αγίας Κατερίνης, όχι την ομορφιά του προσώπου και το κάλος του σώματος, αλλά την αγνότητα και καθαρότητα της αγαθής προαιρέσεως της Αγίας αυτής και την ονόμαση νύμφη του. Έτσι λοιπόν ονομάζει ο Χριστός μας νύμφη του κάθε ψυχή ορθόδοξη, ανδρός και γυναικός, που θα είναι ενωμένη αυτή η ψυχή στη Βασιλεία των Ουρανών αιωνίως μετά του Χριστού μας. Και μάλιστα αυτός ο μυστικός ο γάμος θα έχει και εκπλήξεις. θα έχει και δώρα. Και είπαν οι πατέρες ότι αυτός ο γάμος που είναι άρρηκτα ενωμένος έχει και κάτι οντολογικό. Δηλαδή θα αποκαλύπτεται όλος ο Χριστός νυμφίος εις την ύφη ψυχήν, ώστε να είναι κάποιος ένας σεσωσμένος εις τον άλλον κόσμο. Όταν θα το αισθάνεται κανείς πραγματικά όλο το Χριστό μέσα του και θα είναι πλήρης και θα ξεχυλίζει από αυτή την μακαριότητα και την αγάπη, τι άλλο μπορεί κανείς να εκφραστεί. Έτσι λοιπόν η προσευχή του άλλου κόσμου θα είναι μία ακατάπευστος δοξολογία, μία ατελέσιτος ευχαριστία κατά πάντα και δια πάντα. Αυτή την παρθενία της ψυχής και του σώματος βεβαίως οι πατέρες ηράστησαν, ηγάπησαν, λαϊκοί, κληρικοί και μοναχοί. Και ξέρετε, είναι συγκινητικό που είναι πάρα πολλοί λαϊκοί κρυφοί και μάλιστα κρύπτονται τεχνιέντος τόσο πολύ καλά που προσωπικά το αναφέρω και εξομολογητικώς λαμβάνω πολύ μεγάλη βοήθεια από ανθρώπους που είναι τόσο καλά ασφαλισμένοι σε αυτά τα θέματα της αρετής και της φυσικής διακρίσεως. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας με τη βοήθεια της καλής μας της Παναγίας και να μας χαρίζει αυτή τη σύνεση και διάκριση και με τη βοήθεια της Παναγίας μας να αξιωθούμε να αποκτήσουμε αυτή την αρετή της παρθενίας της κατάμφων, ώστε να γίνουμε κι εμείς νύμφες ψυχού Χριστού εις αιώνας αιώνων. Αμήν.